Finity proudly present Parenting Podcast.
Halo Smart Parents, kembali lagi di Parenting Podcast All About Parents Voices. Nah ya, biasanya sama Uya, tapi sekarang balik lagi nih sama gue Andaru di acara ini. Dan sekarang kita tuh udah kedatangan satu narasumber ya. Topiknya ini menurut saya itu sangat relevan dengan keahlian di era sekarang yang dibutuhkan gitu. Apalagi seperti yang kita tahu, misalnya di era-era digital seperti let's say di Twitter, di Instagram, di YouTube, semua orang itu senang bercerita. Kalau dia cuma mengklaim satu statement A, orang nggak akan ada yang percaya. Tapi kalau dia ceritain runut dari awal sampai akhir, itu biasanya yang lihat banyak. Seperti di Twitter ada thread, di Instagram itu ada IGTV, dan di YouTube itu ada vlog, biasanya itu orang-orang cerita. Nah kali ini saya udah kedatangan satu narasumber, seorang storyteller. Ini adalah Ibu Nana.
Smart Parent, selamat apa ini ya? Selamat datang.
Selamat datang di channel ini ya.
Selamat datang juga di hati saya. Okay. Terima kasih banyak sudah diundang, Andaru. Yeah. Mudah-mudahan ini berguna buat terutama parenting, yeah, parent-parent di Indonesia ya. Yeah.
Nah mungkin boleh sedikit diceritakan dulu mengenai Ibu Nana gitu Bu, dari background dan lain-lain.
Oke, saya backgroundnya ekonomi. Background-nya nah, ekonomi, okay. Jreng-jreng bingung gitu kan ya, wah kenapa tuh ekonomi bisa jadi pendongeng. Saya gak tahu kenapa bisa jadi pendongeng waktu itu gak sengaja. Jadi gini, setelah saya background saya ekonomi, terus kemudian saya lulus kuliah, terus kemudian saya langsung kerja. Yeah. Kerjanya langsung di bagian finance, dan setelah sekitar 20 tahun kerja di finance, udah cukup enak lah ya. Terus kemudian, tapi saya ada sesuatu yang kurang nih, kayak ngerasa di hati nih, apa yang kurang gitu ya. Terus kemudian saya mencoba mengolah diri, terus saya nemuin, oh ternyata saya passionnya tuh bukan di belakang komputer, bukan dengan angka, bukan dengan uang, bukan dengan macam-macam, tetapi saya lebih senang kalau ketemu orang.
Oke.
Okay. Saya kalau ketemu orang itu excited gitu. Okay, ya. Okay. Terus terutama anak-anak. Nah, terus kemudian saya juga suka cerita gitu ya, suka berbagi. Lalu akhirnya, wah kalau gitu nih kayaknya saya nggak cocok nih di dunia, walaupun sudah mendapatkan posisi tertentu ya yang cukup enak. Tapi saya nggak ngerasa bahagia gitu. Lalu kemudian saya bilang sama bos saya keluar. Pokoknya saya keluar. Saya mau ngapain nah? Nggak tahu mau ngapain, tapi pokoknya saya mau sama anak-anak.
Gitu. Oke. Okay.
Lalu saya coba cari, setelah keluar nih, berhasil keluar akhirnya ya. Setelah digondelin berapa lama, terus kemudian saya keluar dan saya coba ke ngajar, mau ngajar TK, mau ngajar SD. Ditolak semuanya. Katanya nggak punya sarjana kependidikan. TK aja sekarang harus sarjana kependidikan loh.
Oke, okay, gurunya tuh Bu ya?
Gurunya tuh harus sarjana kependidikan. Terus akhirnya nggak diterima kan. Lalu saya ngapain, udah terlanjur keluar kan dari kerjaan kan. Terus wah saya coba deh akhirnya coba ke toko buku Gramedia. Perlu pendongeng gak? Karena saya tahu wah saya suka cerita nih. Dulu waktu kecil saya suka baca buku juga, buku cerita. Dan mereka oh ada, jadi ada freelance pendongeng.
Freelance nah, pendongeng, oke. Okay. Nah,
terus akhirnya saya masuklah ke sana. Jadi kerjaan saya tiap hari dari satu mall ke mall yang lain. Karena toko buku Gramedia ada di mall kan.
Betul.
Jadi dari satu toko buku ke toko buku lain bercerita. Buat anak-anak terutama SD dan TK ya yang datang ke toko buku Gramedia. Akhirnya dari situ saya jadi pendongeng. Gak sengaja.
Oke.
Okay. Nah, jadi abis itu terus saya, aduh gimana. Tapi saya mau, maksudnya mau profesional ya. Walaupun mereka semua seneng kelihatannya, tapi saya ini ada kayaknya saya mesti belajar. Akhirnya saya masuk klub dongeng, salah satu klub dongengnya Pak Pak Raden. Okay. Saya belajar di situ. Oh ya udah kalau gitu saya jadi pendongeng. Gitu.
Oke. Okay. Itu ketika umur berapa tuh Bu yang Ibu statement ke atasan Ibu pengen keluar dari jabatan yang memang notabene bisa dibilang itu sudah aman gitu.
Itu tahun 2007 gitu ya. 2007 itu berarti saya umur berapa ya? Saya lahir 72 ini. Saya lahir 72. Jadi berarti
45 mungkin ya.
Iya, sekitar gitu. Udah pokoknya udah tua deh. Kok tiba-tiba maksudnya banting setirnya tuh udah saat sebenarnya enggak muda lagi gitu. Tapi saya nekat. Maksudnya ini saya merasa ini adalah panggilan hidup saya gitu. Dan saya udah ngerasain bagaimana rasanya di saya, di saya keuangan itu bukan passion saya yang sesungguhnya.
Oke. Nah, ini kan ibu bilang tadi merasa ada yang kurang gitu ya. Terus ibu tahu nih untuk melengkapi satu yang kurang ini masuknya ke bercerita. Itu gimana ibu? Prosesnya ibu kok bisa tahu sih gitu? Okay. Bisa menemukan?
Prosesnya kebetulan saya punya satu, saya ingin mengikuti satu program ya. Itu program PRH. Jadi ini lisensi dari PRH Internasional, di mana programnya adalah menemukan jati diri dan kemudian bertumbuh dengan kesejatiannya.
Okay.
Nah, saya ikut itu pertama tuh saya, ya benar, saya langsung ketemu ini saya, tapi maksudnya belum ketemu jadi pendongeng ya, tapi bahwa oh ini sebabnya kenapa saya sampai jerawatan gak sembuh-sembuh. Nah, oh ini sebabnya kenapa saya ngerasanya tuh mual-mual gitu kalau pagi. Maksudnya kayak gak bertenaga, padahal udah biasa ngerjain keuangan tuh kan buat saya tuh ya udah 20 tahun ya udah gampang lah gitu.
Tapi udah template
kayak,
ya Bu,
udah template gitu. Tapi kok kenapa kok ini kok kayak gini gitu ya. Udah akhirnya saya, oh ini memang bukan saya gitu. Kalaupun saya bisa ngelakuinnya tuh karena saya background pendidikannya itu.
Oke.
Makanya saya bisa ngelakuinnya, tetapi bahwa kemudian saya menyadari ini saya enggak ngerasa bahagia. Dan udah gitu ketawanya lagi gini, kan saya Senin sampai Jumat kerja di kantor ya, keuangan. Terus udah gitu Sabtu sama Minggu tuh saya selalu ngajar anak jalanan, ngajar anak sekolah minggu, ngajar teman-teman disabilitas. Nah itu ya, Sabtu sama Minggu itu kayak saya lagi ngecharge.
Kayak energinya gitu ya, lebih happy gitu Bu ya.
Lebih happy, dan itu energi itu membawa saya survive di Senin sampai Jumat.
Oke.
Itu kemudian saya, ini maksudnya gitu.
Jadi sekarang bisa dibilang nih ketika misalnya kesibukannya Bu Nana ini storytelling, berarti ngecasnya tiap hari dong Bu.
Ngecasnya tiap hari. Nah makanya itu kalau kita udah nemuin passion kita, kita udah nemuin kesejatian kita, itu ngeboosting. Ngeboostingnya maksudnya untuk diri sendiri ya, bahwa saya lebih nyaman jadi diri sendiri.
Oke.
Okay. Gak pakai pura-pura, gak pakai dipaksa, gak pakai beban.
Pada saat awal nih, ibu kan akhirnya masuk ke dunia storytelling ya, ceritain ke anak-anak. Awalnya menceritakan ke anak-anak itu rasanya gimana sih Bu?
Waktu pertama nyeritain dapet job nih ya, wah Nana dongeng di toko buku Gramedia. Itu rasanya excited banget. Aduh nyiapin apa ya gitu. Pokoknya Riwo deh nyiapin karena pengen memberikan yang sangat total gitu ya. Nah tapi lama-lama akhirnya maksudnya gini, pas itu aduh langsung lupa. Karena baru ketemu kok banyak anak-anak dan semuanya mata memandang gitu ya. Akhirnya saya belajar, jadi diri saya aja sendiri.
Oke.
Gak perlu. Jadi gini, dulu pertama-tama kan karena pikiran saya gini, jadi pendongeng itu kayak Pak Raden, mesti pakai baju khusus. Pak Raden kan pakai baju beskap ya. Terus, mendongeng itu kayak Kak Seto pakai boneka. Mendongeng itu jadi kayak ada
gimmick,
ada orang-orang khusus yang mendongeng itu kayak gitu ya. Tapi ternyata mendongeng itu menjadi diri sendiri aja. Jadi waktu itu ada pendongeng dari Amerika ya datang, diundang sama klub ini ya. Terus kemudian kita tanya, sebenarnya jadi pendongeng itu apakah suaranya harus jadi suara kucing? Apakah harus nari-nari? Apakah harus pakai musik? Apakah harus pakai boneka? Lalu dia bilang gini, namanya Margaret McDonald.
Okay.
Dia pendongeng dari Amerika. Udah tua, udah oma-oma. Tapi kalau dia bercerita ya, itu semua anak-anak gini.
Okay.
Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma diem aja gitu ya. Tapi dia dengan kesungguhan. Jadi dia bilang storytelling is telling a story with your heart. Jadi kalau jadi pendongeng itu semua orang bisa jadi pendongeng asalkan dia jadi dirinya sendiri. Nah saat itulah saya, ya udah kalau gitu saya nggak usah pakai baju badut. Ya udah kalau gitu saya nggak usah perlu jadi suara ini suara itu kalau saya nggak bisa. Apalagi saya nggak bisa nyanyi ya. Jadi saya nggak perlu nyanyi. Terus, jadi diri sendiri aja. Dan pada saat itulah anak-anak menikmati.
Tapi ada fase-fasenya nggak Bu ketika di awal misalnya ibu awal storytelling nih let's say karena baru gitu ya, masih agak-agak canggung mungkin kan karena baru ada di bidang itu gitu ya, terus lama-lama ada mungkin improvement seperti itu, Bu.
Jadi dulu waktu pertama karena nggak tahu bahwa oh mendongeng itu jadi diri sendiri gitu ya. Wah, itu riwah yang tadi saya bilang, siapin boneka, siapin ini semuanya disiapin kayak mau disampaikan kepada anak-anak. Padahal anak-anak malah bingung kalau misalnya terlalu banyak peraga, anak-anak malah bingung.
Oke.
Yang penting sebenarnya konsisten aja kalau misalnya tokohnya yang mau ditampilkan itu satu gitu ya, yang benar-benar tokoh baiknya itu satu, ya udah itu aja yang ditonjolkan. Enggak usah pakai semuanya binatang ada, semuanya gitu. Okay. Nah, malah bikin riwa sendiri gitu kan ya. Ya kalau dalang mah ada yang nyiapin ya. Kalau pendongeng yang
orang
sendiri
iya.
Gitu ya, kan udah gitu audiensnya kelihatan di depan kan ya. Jadi ya udah interaksi aja sama mereka. Pakai alat peraganya ya cukup sederhana aja, enggak usah yang neko-neko.
Oke. Okay. Challenge-nya, Bu.
Challenge-nya
itu apa sih ketika menjadi storyteller di depan anak-anak kecil? Karena gini, yang aku tahu ya seenggaknya untuk berbicara dengan anak-anak kecil itu enggak gampang, Bu. Ya kan? Kadang-kadang anak kecil ngasih pertanyaan yang simpel, kita jawabnya harus mikir dulu nih. Ini jawabnya harus seperti apa gitu. Apalagi storytelling gitu. Kalau storytelling challenge-nya apa sih, Bu, di depan anak-anak itu?
Challenge-nya membuat anak-anak bisa kan anak-anak rentang konsentrasinya nggak panjang ya. Jadi kalau misalnya storytelling kepanjangan ya anak-anak pasti bosen. Udah tuh dia pasti udah lari-lari di kemana-mana. Jadi challenge-nya adalah membuat waktu yang sempit mereka bisa melihat ke saya dan maksudnya menikmati, bukan hanya ngelihatnya tuh terpaksa ya, tetapi bahwa dia menikmati gitu. Jadi saya mencoba untuk mengenal mereka dulu. Jadi sebelum bercerita, saya blended dulu sama mereka. Okay. Ada nyanyinya dulu, ada nanya-nanya dulu sama mereka. Setelah mereka nyaman, baru saya bercerita. Dan ceritanya, walaupun bukunya mungkin tebel, tapi mesti bisa bikin alur ceritanya itu tetap seperti di buku, tetapi bahwa anak-anak dibikin lebih sederhana.
Okay.
Dan ada interaksi terus. Karena kalau nggak ada interaksi, mereka merasa oh itu performance. Padahal kan sebenarnya mendongeng itu interaksi kedua. Dua belah pihak ya, antara pendongengnya sama anak-anak. Jadi saya mungkin ada pendongeng yang jenisnya performance-nya, tapi kalau saya lebih senang mendongeng saya dan mendongeng yang berinteraksi.
Oke.
Karena di sanalah letaknya, saya tahu mereka ngerti apa enggak nih yang saya dongengin. Mereka nangkep enggak nih cerita, moral ceritanya.
Oke. Okay.
Gitu. Kalau misalnya cuman performance doang dan kemudian mereka enggak tahu ada apa di balik cerita itu,
message-nya gitu, Bu,
message-nya,
ya.
Buat saya enggak berhasil.
Oh,
kalau
okay.
itu ukuran saya ya. Ukuran saya kalau misalnya mereka sampai akhir bertahan dan kemudian di akhir dia tahu moral ceritanya, itulah keberhasilannya buat saya.
Menurut Ibu sendiri nih, pentingnya storytelling untuk anak apa sih? Di luar misalnya storytelling kan bisa macam-macam ya, Bu ya, bisa dari mungkin buku, bisa dari misalnya mungkin menceritakan pengalaman orang tua kepada anak pun bisa dibilang storytelling gitu ya. Pentingnya storytelling untuk anak-anak tuh apa sih, Bu?
Pertama, kalau yang anak-anaknya masih kecil ya, bahasa.
Okay.
Mereka tuh akan oh jadi tahu kucing itu misalnya mengeong, misalnya itu anak yang kecil banget ya, yang balita ya. Kosakata, maksudnya nambahin kosakata mereka. Itu. Terus kedua, kalau yang saya tadi ya, kan tadi definisinya Margaret McDonald dengan hati ya. Saya lagi deliver hati saya buat mereka.
Oke. Okay.
Jadi itu ada interaksi manusia gitu, interaksi manusia yang saya care sama mereka. Dan mereka menerima cinta itu.
Okay.
Sehingga mereka tahu, oh nanti ingat, oh berarti harus minum susu ya, soalnya kalau nggak minum susu, kata kanana nanti kalau nggak minum susu jadinya lemes, jadinya nggak sehat, itu diingat.
Okay.
Nah itu berarti dia kan terkesan sama apa yang saya sampaikan. Adik ipar saya gitu, pesen dong Mbak Nana, bilangin dong Gita supaya ini. Oh, terus langsung saya cari cerita tuh, mana nih cerita yang pas nih buat dia gitu. Jadi itu buat saya maknanya adalah belajar bahasa, terus kemudian menyampaikan pesan baik dengan tanpa beban
dengan
buat mereka.
Tanpa beban, oke. Okay.
Dan itu impact-nya kalau dilakukan oleh orang tua ya, itu ke anak tuh bisa deket banget.
Oke. Okay.
Jadi saya punya pengalaman teman saya waktu dia lagi hamil, sering tuh ceritain deh, ceritain gitu ya. Terus napas dia lahir ya, itu kayak mendengar suara saya tuh udah kayak familiar gitu.
Oh, karena pas masih dalam perutnya itu ibu berarti cerita di depan perutnya tuh Bu ya?
Iya, yang gak usah sampai di depan perutnya banget. Tapi maksudnya saya bercerita dan itu saya menganggap dia ada.
Oke.
Okay. Bahwa saya lagi ceritain buat dia, bukan buat ibunya, buat dia. Akhirnya mamanya melakukan itu gitu, melakukan tiap dia sebelum tidur atau gak usah rutin yang sampai sebelum tidur harus itu. Tapi maksudnya diceritain, nah itu dia berasa ada link batinnya.
Oke. Saya pernah dengar juga nih Bu. Jadi ngomongin soal ibu kan tadi bilang ibu merasa anak itu ada gitu ya. Jadi saya pernah dengar ketika kita berbicara sama anak kecil gitu, katanya ada baiknya kita memposisikan mereka sebagai orang dewasa juga Bu gitu. Apakah itu yang ibu terapkan juga misalnya di storytelling kepada anak-anak gitu?
Nggak terlalu tepat bahwa saya menganggap dia sebagai orang dewasa, tapi bahwa saya menganggap dia adalah seorang manusia.
Oke.
Okay. Bahwa dia masih kecil, iya. Tetapi bahwa saya memberikan dia hak untuk ada, gitu loh. Okay. Jadi, misalnya anak-anak kalau lagi bagaimanapun juga anak-anak tetap ada yang keliaran-keliaran gitu ya.
Iya, namanya anak-anak.
Iya, namanya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya ada yang keliaran gitu, lagi kenapa kakinya lagi sakit ya? Atau misalnya kakinya lagi pengen jalan ke sana ya. Jadi atau misalnya di tengah-tengah itu ada yang nanya, kanana nanya. Saya tetap kasih perhatian juga sama dia.
Okay.
Jadi, okay, mau nanya apa, walaupun ini misalnya ceritanya masih panjang, sebenarnya gak ada waktu untuk bertanya ya. Yeah, kalau cerita ada waktu untuk bertanya udah kayak pasti gak selesai-selesai kan ya, satu tanya. Jadi, kita beri kesempatan dia untuk ada.
Okay.
Itu kan saya gak menganggap dia juga sebagai orang dewasa, tapi saya menanggapi.
Okay.
Ya, oh boleh, mau nanya apa gitu.
Okay.
Nanti kalau udah dijawab juga pasti dia akan, kadang-kadang mereka cuma mau cari perhatian aja gitu. Dia tahu gak ya gue ada gitu.
Yang diceritain sama Bu Nana, kita sebut diceritain aja ya Bu ya. Itu biasanya range umurnya
apa sih Bu? Saya pernah, jadi gini, pada dasarnya semua orang suka diceritain.
Betul, setuju.
Pada dasarnya semua orang suka diceritain. Mostly waktu yang saya masih aktif sekarang kan, soalnya kan buku udah turun ya. Jadi saya udah gak sama Gramedia lagi karena memang pasar buku udah turun, udah kalah sama gadget kan ya. Nah, kalau dulu waktu masih sama Gramedia tuh benar-benar anak TK sama anak SD. Tapi pernah juga saya dongeng untuk anak SMP, pernah juga dongeng untuk anak SMA. Yang sama Gramedia. Tapi kalau yang bukan sama Gramedia, saya pernah cerita sama orang-orang tua, bahkan bahkan profesor-profesor yang bidang bahasa ya. Karena waktu itu pernah ada event kerjasama Korea Indonesia, terus udah gitu mereka bikin buku cerita rakyat Indonesia dan cerita rakyat Korea dijadiin satu,
digabung
gitu ya, dijadiin buku. Terus kemudian saya menceritakan itu dan itu di depan si profesor yang ngarang buku itu gitu, dan semuanya adalah tamu-tamu dari kedutaan gitu. Jadi pernah nih sama nenek-nenek juga pernah. Karena saya pernah jadi jagain seorang nenek-nenek gitu ya, jagain dia lagi sakit. Terus saya bingung ya, gimana nih caranya jagain ya, kalau saya diem aja juga aneh, kalau saya ngomongin orang dosa gitu. Jadi saya tanya, mau diceritain gak? Dia bilang, mau diceritain. Diceritain apa maunya? Saya kasih pilih, mau ceritain biografi, mau cerita Oprah Winfrey, apa mau cerita Barack Obama, apa mau cerita apa, mau cerita apa. Oh dia pilih ya tokohnya, terus ya udah saya cerita.
Berarti ibu udah hafal semua ya?
Sekarang udah lupa kali ya. Ya tapi maksudnya itu dia senengnya, bahwa ya intinya lah ya, nggak inget namanya ya, suaminya ya. Oprah Winfrey siapa, namanya ini siapa, nggak inget, tapi maksudnya kisah secara total utamanya itu tahu. Nah itu di deliver.
Nah bedanya nih Bu, ketika ibu nyeritain ke anak TK, SD, SMP, sampai yang ibu bilang tadi yang udah nenek-nenek gitu ya, bedanya apa sih Bu?
Kalau buat saya sih nggak ada ya. Bedanya gini, kalau yang buat anak-anak tentunya ada alat peraga. Yang segimanapun sederhananya, saya masih supaya eye catching, supaya pas datang tuh anak-anak eye catching, oh iya ada ada bonekanya misalnya gitu. Atau misalnya saya bawa, saya suka bawa, justru bukan boneka, saya suka bawa yang misalnya ceritanya tentang kebun stroberi, terus saya bawa stroberi. Kalau misalnya ceritanya tentang sepeda, terus saya bawa sepeda. Walaupun sepeda miniatur gitu ya, enggak mungkin juga saya bawa sepeda gitu.
Repot ya, Bu.
Repot gitu ya. Tapi maksudnya ada bendanya gitu. Buat eye catching aja. Tapi kalau untuk dewasa ya ceritanya biasa aja, paling pakai gerak.
Oke.
Tapi sama, saya memberikan cerita itu dengan hati.
Oke. Biasa untuk menceritakan itu butuh waktu berapa lama sih, Bu, biasanya?
Enggak nyampe 30 menit.
Enggak nyampe
30. Sebenarnya enggak nyampe 30. Itu kalau enggak sama stimulasi di awal ya, maksudnya tadi kan saya bilang saya untuk blended sama mereka kan saya nyanyi dulu, terus kita apa games dulu gitu supaya ngerasa ada linknya nih, oh iya nih dia teman gua nih gitu. Nah itu di luar itu, tapi kalau ceritanya sendiri 30 menit tuh udah paling lama.
30 menit udah paling lama ya?
Udah paling lama.
Nah Bu Nana itu udah berapa tahun tuh, Bu, di dunia storytelling?
Pertama itu yang tadi 2007 ya.
2007 berarti let's say sekitar 14 tahun di dunia storytelling. Oke. Pernah ada gak sih, Bu, selama 14 tahun ini nih pengalaman unik ketika Ibu lagi menceritakan entah itu ke anak-anak atau?
Biasanya kalau anak-anak tanya. Ya, anak-anak itu nanyanya itu spektakuler yang kita, nanya itu ya. Yang saya juga gak tahu jawabannya. Jadi waktu itu, kalau ini bukan di Gramedia ya. Jadi waktu itu saya cerita terus dia bilang gini, nanya, Kak Nana, nanya, oh ya, surga itu di mananya neraka? Surga itu di mananya neraka?
Buat netizen yang tahu isi di kolom komen ya.
Iya, pokoknya gitu. Biasanya anak-anak tuh pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi akhirnya saya, nah kalau saya nggak tahu, sebenarnya gini loh, kalau misalnya saya nggak tahu jawabannya, akhirnya saya ketemu nih. Kita tanya balik, kenapa dia nanya itu?
Nah,
nanti terus jadi kita tahu jawabannya. Lucu. Jadi pasnya, kenapa kok mau tahu di mana surga itu di mana yang neraka? Jadi dia bilang gini, kan kalau neraka itu nggak enak ya. Oh ada apinya gitu ya, dia bilang ya, panas ya anak-anak. Iya benar. Saya juga tahu. Terus kalau surga pasti enak ya kak Nana ya. Iya kalau surga enak. Kan kalau kalau orang bikin dosa terus masuk neraka ya. Iya gitu ya. Terus tapi kan surga kan pasti lebih tinggi ya. Kan surga lebih baik maksudnya dia kan ya. Surga itu kan lebih baik ya. Terus nanti kalau kan aku kan mau jadi orang baik dia bilang. Terus tapi nanti kalau aku masuk surga terus nanti nerakanya di bawah kan surganya kan lebih tinggi. Nanti dia takut kayak kompor gitu loh.
Oh, takut surganya panas. Ya. Itu lucu banget sih anak kecil. Itu sangat.
Jadi akhirnya, itu yang dimaksud ya. Karena dia ngerasa gini loh. Jadi dia ngerasa, rugi dong gue kalau udah berbuat baik, terus gue masuk surga, terus udah
panas
gitu.
Panas lagi.
Gue kena juga panas ya gitu. Ya udah, akhirnya saya, enggak begitu, enggak. Dia ada batasnya, jadi enggak akan kena panas gitu. Oh iya, aku jadi mau orang baik aja.
Oke.
Jawab, dah, terjawab. Gitu.
Luar biasa sekali sih. Itu Bu Nana untung ada di posisi itu. Kalau saya, Bu, ada di posisi itu, saya di mana ya? Oke, Bu Nana, mungkin ini aku ada satu pertanyaan penutup mungkin ya. Okay, ini boleh. Juga menurutku adalah satu hal yang mungkin smart parent semua perlu tahu gitu. Gimana sih ini mungkin lebih mengarah ke tips ya, Bu Nana. Untuk orang tua kan pasti kultur atau budaya di rumahnya beda-beda. Ada yang memang orang tua sering bercerita dengan anaknya, ada yang sering ngobrol, juga orang tua yang memang supportnya caranya tidak seperti itu. Apa sih langkah kecil kalau menurut Bu Nana untuk orang tua bisa mulai ke anak itu storytelling dibandingkan dengan misalnya menyuruh atau menggurui seperti itu, Bu?
Gini aja, kalau misalnya mungkin kita kan repot ya, pulang kerja udah capek gitu ya. Tadi ke definisi pertama lagi tuh, bahwa saya memberikan cerita dari hati. Jadi kalau lagi capek ya udah nggak usah maksain gitu ya. Nanti kalau udah agak reda misalnya pas jam makan gitu ya, mulai cerita aja dari kitanya ya maksudnya. Tadi mami di kantor teman mami ada yang ulang tahun loh. Terus ini mami dikasih ini loh gitu misalnya ya. Yeah. Aku sering gitu, mami dikasih ini loh, adek mau enggak gitu. Mm-hmm. Nanti dia akan tanya kan. Nah, terus itu akan berlanjut, akan tiktok tuh.
Oke. Okay.
Akan tiktok, lalu dia mulai menikmati bahwa oh ya, mami aku bahkan hal yang kecil dia cerita loh.
Oh, okay.
Dan aku diperhatikan pada saat dia bercerita, aku termasuk di dalam cerita itu. Aku ditanyain mau enggak aku dikasih ini kenang-kenangannya dari teman mami gitu. Atau apalah cerita apa yang sebenarnya itu keseharian kita. Yeah. Ya enggak usah langsung gini. Oke, sekarang mami mau cerita kancil mencolok mencuri okay, ketemu.
Enggak perlu gitu ya.
Enggak perlu begitu.
Yeah, kan bukan lagi ditonton ramai.
Iya, iya, iya. Dan mereka juga pinter loh anak-anak sekarang gini. Bahkan keponakan saya gitu, waktu adik saya pesan tolong supaya anak saya bisa minum susu, maksudnya mau minum susu.
Oke. Okay.
Lalu kan saya udah siap-siapin, oh dia datang nih ya. Terus saya siapin kotak susu gitu. Sekarang Bude Nana mau cerita, itu waktu pertama-tama saya belum ngeh banget ya.
Yeah.
Sekarang Bude Nana mau cerita. Terus dia langsung bilang gini, tapi jangan suruh aku minum susu.
Langsung tahu ya.
Makanya jangan, nggak usah dibikin sesuatu yang khusus, tapi mulai dari cerita yang memang kita sehari-hari aja gitu, nggak usah cerita khusus.
Okay. Jadi sebenarnya tuh dengan intinya kalau yang tadi Bu Nana cerita tuh aku lihat intinya kita nyontohin, kita sharing dan mereka involve ada dalam situ gitu ya. Nanti secara nggak langsung itu nanti akan terus berkembang gitu lah ya. Jadi sebuah interaksi yang mungkin rutin gitu.
Okay. Nanti jadi mami punya cerita apa hari ini gitu.
Oh gitu.
Nanti kalau misalnya mami nggak punya cerita di tempat kerja, nggak punya, mau nggak diceritain tentang ini? Aku tahu cerita rakyat ini misalnya gitu.
Oh,
ya.
Oke.
Okay. Udah, dia udah ketagihan kan untuk diceritain kan, Mbak. Dan dia tahu pada saat itu dia dianggap ada. Okay. Jadi dia pengen diceritain lagi.
Oke. Okay. Oh iya Bu, satu lagi nih Bu. Selama Ibu menceritakan kepada anak-anak itu pernah dapat feedback dari orang tua nggak sih Bu, seperti apa?
Oh iya, mereka kepala sekolah ya, banyak kan sekolah ya. Kepala sekolah Kanana, bahkan jadi saya dapat jobnya itu karena kepala sekolah ngelihat anak-anak jadi mau ini, anak-anak jadi mau ini. Dan mereka jadi kalau ada event ini ya, misalnya waktu itu Hari Kartini, Kanana mau dong cerita Hari Kartini. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya orang tua bingung mau ceritain tentang Kartini. Kepala sekolah bingung ceritain tentang Kartini. Karena kan Kartini kan dipingit.
Iya, betul. Cara nyampe ini gimana tuh?
Iya. Dan itu waktu saya bercerita ya. Mereka tanya, "Kenapa udah gitu ini pakai bahasa Inggris lagi mereka anaknya, anak itu."
Bilingual ya, Bu.
Anti Nana, kenapa girl, dia bilang campur-campur bahasa Inggris. Kenapa girl enggak boleh sekolah?
Oh, oke. Okay.
Kan kan girl kan harusnya sekolah gitu kan ya. Oh iya, zaman dulu girl itu disuruh masak gitu ya. Dia jadi cerita lagi gitu. Terus dia bilang gini, kenapa? Terus pernah lagi cerita Hari Pahlawan ya. Dia tanya, kenapa kok jahat banget? Kenapa kok Belanda kok ambil kekayaan Indonesia? Pada saya udah, aduh gimana ini ya? Oh iya, panggil aja polisi Anti Nana. Katanya aja gitu. Karena kenapa Belanda jahat kok?
Polos banget, iya.
Jadi, nah itu tuh kayak bahwa jadi kemudian anak-anak bisa mengetahui sejarah dengan nyata, tetapi juga mereka tahu oh ya memang itu zamannya waktu itu nggak boleh gitu.
Okay.
Dan mereka kan taunya ini temanku semua perempuan pada sekolah kok, kenapa kok nggak boleh Kartini sekolah gitu.
Oke, okay, jadi gitu Bu ya. Jadi ini buat smart parents nih, mungkin bisa coba diterapin sedini mungkin gitu Bu ya. Mungkin karena menurut saya juga untuk orang tua sama anak gitu ya, untuk bercerita tuh merupakan satu hal yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Ya kalau gitu thank you banget Bu Nana udah datang.
Sama-sama,
dan juga sharing-sharing. Nanti mungkin kalau misalnya smart parents ada yang mau lihat storytellingnya Bu Nana, nanti kita akan buka sesi lain aja ya.
Khusus
Bu Nana untuk storytelling nih nanti. Jadi kalau anaknya mau tidur tinggal taruh di depan kasurnya ya kan, nanti Bu Nana yang cerita gitu Bu ya.
Boleh.
Oke, kalau gitu thank you banget nih smart parents sudah nonton. Jangan lupa nih buat smart parents semua yang merasa terbantu dengan konten ini, bisa langsung di subscribe aja ya, dan juga di like dan juga di share video ini ke teman-teman smart parents semuanya yang membutuhkan. Oke, kalau gitu saya Andaru pamit. Sekali lagi thank you Bu Nana.
Terima kasih Andaru. Terima kasih semuanya smart parents.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.
Parenting Podcast. All About Parenting Podcast.